Tehdy jsem si snad ani dobře neuvědomila, jak mám mluvit do prázdna a milý první hlasatel Adolf Dobrovolný mi dodával odvahy, ať jen mluvím tak, jako by tam vůbec mikrofon nebyl. A opravdu to mimovolně vystihl, protože když jsem pak uháněla taxíkem na Slovanský ostrov, abych ještě zachytila další pořad, přivítal mě básní Klášterský, který tam čekal na svou baladu otázkou, proč jsem nepřednášela. Obecenstvo trpělivě už asi hodinu sedělo po přednášce, která mu byla prezentována pro jistotu přímo, a těšilo se na zázrak přenosu. Ve stanovenou dobu se sice ozvalo z tlampačů mírné chrčení, jež přešlo v drobné, čím dál však hrozivější výbuchy, z nichž na vteřinu pronikalo dokonce i něco podobného lidskému hlasu. Ale záhy všechno zmlklo, hlas se ztratil, veškerý nepokoj zvenčí utichl a náš bohatý program se rozplynul ve vesmíru. Podruhé dostala jsem se před mikrofon mnohem později, když už byl rozhlas v pravidelném provozu. Bylo to v prvém stálem útulku rozhlasu ve Vinohradském národním domě. Pro přednášky byl tam takový malinkatý kumbálek, jakási mučírnička pro postiženého, neboť po několika pokynech nás tam hermeticky uzavřeli a nechali jako v samovazbě před pultíkem, na němž v čas potřeby zasvítli signály. Mluvte hlasitě, mluvte tiše, mluvte zřetelně, pozor a tak dále. Zrak při čtení úzkostlivě zalétal k těmto přísným strážcům, kteří tu čekali jako maminka s metlou. Když dveře kabinky zapadly, připadala jsem si tak nějak bezradná, tak od celého světa opuštěná, že bych se byla skoro rozbrečela. A když znamení řeklo pozor, nemohla jsem úzkosti skoro vydýchnout. Nejsem sice zvyklá vidět obecenstvo, ke kterému mluvím, protože jsem od mládí velmi krátkozraká, ale zvykla jsem cítit jeho přítomnost z mavé hloubky hlediště a vnímat jaksi nervy jeho blízkost. Ale tam, v hrobovém tichu příšerné kabínky, měla jsem pocit něčeho nedefinovatelného, neznámého. Bylo to trochu jako když dítě se bojí na pustém místě a chtělo se mi utéct. Ujišťuji vás, že nepřepínám. Když jsem později na rozhlas zvykla, kterému jsem sice nestratila, ale pocit cizoty přešel a dnes cítím blízkost posluchačů snad silněji než na jevišti, když do náruče přijme můj hlas úhledný mikroušek, který už nestraší ani metlou, ani výstražnými znameními. A protože každý herec je hrozně nenasytný, je rozhlas štědrým dárcem radosti. Nejbohatěji však mě rozhlas obdaroval tím, že jsem mohla vyprávět tisícům posluchačů o nejdražší postavě naší literatury, o babičce, a že se mohla vložit do svého čtení všechnu lásku a vděk nesmrtelné Boženě Němcové. Za všechno dobré, co rozhlas po 30 let tak štědře rozdává, buď při svém 30letí pozdraven od všech přátel, kteří by si bez něj už ani nedovedli život představit.
Také národní umělkyně Otylie Beníšková je jedna z nejvýznamnějších spolupracovnic našeho rozhlasu. Získala si srdce všech posluchačů, zejména v hlavních postavách her, Píseň o turecké zemi a Příběh Mary Mortnové.
Přišla jsem do Prahy z Bratislavy v roce 1938, těsně před Mnichovem. Slovensko bylo zrazeno klikou reakčních šovinistů a odtrženo od republiky. Čeští herci museli opustit Slovensko. Přestože jsem měla nárok na penzi z Bratislavy, byla mi tehdy tato nepatrná penze odepřena. Zůstala jsem úplně bez prostředků. Na radu svého syna Karla, který už byl v rozhlase jako doma, šla jsem k tehdejšímu šéfu činoherního oddělení, profesoru Jaroslavu Hurtovi, mému kolegovi z Plzně, a požádala jsem ho, aby mi dal nějakou sebemenší práci. Tehdy ještě neexistovaly hlasové zkoušky jako dnes a soudilo se prostě podle schopnosti mluvit před mikrofonem. Ale profesor Hurt mi pln omluv vysvětloval, jaké je to pro něj choulostivé postavení přijmout někoho nového. Praha měla v té době 700 nezaměstnaných herců. Do zprávy rozhlasu se neustále bušilo, že se beřou stále titíž lidé a že je povinností rozhlasu zaměstnávat také ty, kteří strádají. V duchu jsem si pomyslila, co jiného jsem já, která jsem byla připravena o svůj důchod penzistky. Ale uběhlo asi tak 14 dní a dostala jsem pozvánku, abych se toho a toho dne dostavila ke zkoušce na Shakespeareovu pohádku Zimního večera. Byla mi přidělena role Paulíny a po několika zkouškách bylo takzvané přímé vysílání. Tehdy se ještě nenatáčely relace na zvukové pásy jako dnes a herci museli úzkostlivě dbát, aby se nikde nepřeřekli. Nedalo se to ničím napravit. Že se tak přece tu a tam dělo, je jistě starým posluchačům známo a bývaly z toho veselé historky anebo i velké nepříjemnosti. Vy, kteří jste nikdy nebyli v rozhlase, jistě myslíte, že stačí, drží-li se prostě text v ruce. Ale mýlíte se. Text se musí aspoň ze 2/3 ovládat. Usnadňuje to hercův projev a hlavně to umožní vyjádřit dobře všechny city, které naplňují tu nebo onu postavu, již herec musí dát život. A ještě něco. Situace je mnohdy taková, že musíte běžet ze schodů nebo do schodů. A aby hlas zněl přirozeně a věrohodně, běháte třeba od jednoho mikrofonu ke druhému, mnohdy přes celé studio. A to nelze koukat do textu.